Velkommen til en ny episode med Spacepodden, romsnakk i sofakroken. Mitt navn Fredrik Fløan, og i dag har jeg og Simen Flotterflo kommet oss inn i studio klokka 8 på en søndagsmorgen, fordi vi skal prate med noen på andre siden av jorda, nemlig selveste Inge Eide Jonsen. Inge ble ferdig som student i Trondheim i fjor, men han har allerede erfaring med å jobbe for 3 rakettfirmaer, Latitude fra Frankrike, RFA i Tyskland, og har nå fått fulltidsjobb som avionikk-ingeniør i Rocket Lab i New Zealand. Vi skal prate om hvor utrolig mye spennende det som foregår i Rocket Lab, hvordan Inge endte opp med å få en av de mest prestisjefylte jobbene i romindustrien, og hvordan fremtiden til rakettmarkedet ser ut. Bak spakene på teknikken har vi Oscar Oddsen Arne, som med det sagt, 3, 2, 1, launch-episode. Inge Eide Jonsen, velkommen til Spacepodden. Hvordan har uka di vært på andre siden av jorda?
Takk, takk. Den har vært veldig fin, veldig variert. Kom nettopp hjem fra en fjelltur i dag. Fantastisk. Der er jo klokken 8 på kvelden, så jeg kanskje litt trøttere enn dere.
Ja, det kan jo hende. Det noen trøtte fjes som sitter i sofaen her, skal jeg si det.
Vi har kanskje, når det 12 timer forskjell, så det kanskje sånn at man like trøtt på begge plassene.
Ikke sant?
Egentlig. Men ja, du har hatt... er det sommer borte her nå, eller hvordan funker det?
Ja, det er jo egentlig midten av sommeren nå. Vi har 28-29 grader og sol og opp mot 95% luftfuktighet, så det er egentlig bare veldig, veldig varmt, veldig, veldig varmt her nede.
Ikke sant?
Ja, og du, som Fredrik sa i introen, så er det jo avionikk som er det du jobber med borti New Zealand der, og det er jo det du har spesialisert deg på gjennom diverse verv og tidligere internships og sånt. Men det sånn som jeg har forstått det, så er det jo altså da Neutron-raketten som du fokuserer på i størst grad, stemmer det?
Ja, så vi har jo, Rocket Lab har jo sendt opp Electron-raketten ganske mange år nå. Det er vel 57 oppskytninger så langt. Men så skal vi jo sende opp en ny rakett nå til sommeren, Neutron, som er betydelig større. Den skal sende opp 13 tonn omtrent til lavbane. Så det er jo meg og et par andre, par hundre andre som jobber for å få den klar nå til i sommer.
Ja, så du jobber på Neutron-raketten, Inge?
Ja, så jeg jobber på avionikken der. Så det er egentlig ganske mye forskjellig. Mye er ferdig designet siden det er såpass kort til oppskytning. Så når jeg har kommet inn nå, så har det vært mye design av testrigger og kvalifisering av elektronikk og egentlig veldig mye forskjellig der det trengs for å få ting ferdig til oppskytning.
Hvor lenge er det du har jobbet her nå?
Så jeg kom vel i slutten av august, så det begynner å nærme seg et halvt år nå.
Det er litt av en timing da, det har vært et ganske utrolig år for Rocket Lab i 2024.
Ja, det har vært utrolig på mange måter. Det var 15. oppskytning av Electron, og aksjen gikk jo til himmels. Så det er ganske god stemning på jobben nå.
Ja. Jeg mener, husk, det var et ganske stort hopp akkurat når de klarte 2 oppskytninger på under 24 timer. Det var ganske heftig. En i New Zealand og en i USA på samme døgn.
Nei, det var ganske utrolig. En på Wallops og en på New Zealand.
Ikke sant?
Det begynner å nærme seg SpaceX cadence på den fronten. Det er jo liksom Rocket Lab og SpaceX som er de veletablerte private aktørene. Og du har nå på et eller annet vis havnet mitt i hjertet på det nyeste, mest spennende prosjektet som en av de her store han holder på med, nemlig Neutron. Vi skal gå litt mer i dybden på Rocket Lab og Neutron og Electron og New Zealand og alt det spennende som det medfører litt senere, men jeg er først litt interessert til å høre litt mer om hvem du er, Inge. Så hvor er du fra, og hva er det du har studert, og har du vært romfartsinteressert fra starten av?
Jeg er fra Bergen. Jeg har vel vært romfartsinteressert fra jeg var 12 år. Ja. Da fikk jeg et byggesett fra en familievenn, med masse papprør og balsa tre, som man kunne sette sammen til en liten rakett som fløy 100 meter opp i luften, og så løste den ut en liten fallskjerm, og så kom han sakte ned til jorden, eller til gresset vi sendte den opp fra. Ja. Så egentlig etter 12-årsalderen og den første oppskytningen, så har jeg vært ganske hektet på raketter. Det tok meg videre på European Space Camp, som kanskje en del kjenner til, som en romfartsleir, der man sender opp en ganske mye større rakett til 89 kilometer. Og så gikk vi veien til Trondheim og NTNU, der jeg var så heldig å få bli med på første året til Propulse NTNU, på et helt ferskt team, der ingen visste så veldig mye om å bygge raketter. Men det gikk jo utrolig nok. Så vi fikk jo dratt til USA og sendt opp der og hatt det veldig kjekt. Og på siden, når jeg ikke har bygget raketter, så har jeg gått på ELSYS da. Elektronsystemdesign på NTNU.
Gikk du romsystemet i retningen da, Inge?
Det var vel ikke helt opprettet når jeg kunne velge master.
Nei.
Så jeg gikk innvevde systemer, mye på grunn av det ga gode utvekslingsvalg og muligheter.
Ja, stemmer. Du, hvor var du på utveksling da, Inge?
Jeg dro til Lausanne i Schweiz, langs Lac Le Mans, langs Genève-innsjøen, som egentlig var et utrolig fint universitet å dra på utveksling. De har et satellitteam, og de har raketteam, og de har en ganske stor romavdeling egentlig, så man kunne ta masse gøye fag med gamle astronauter og systemingeniør og
det høres perfekt ut.
Egentlig bare masse kjekt.
Men det betyr da for alle som hører på nå at hvis du lurer på hva du skal gi gave til et søskenbarn eller nevø eller lignende for å endre deres fremtid for the better, så et modellrakettsett tydeligvis noe som kan kickstarte en ganske nevneverdig romfartskarriere. Høres det jo ut som her da. Men altså, du har vært med i starten av altså, romfartssatsninga i Trondheim, Propuls, du har vært i USA, skutt opp Sleipner, den deser jo i bakken litt annerledes enn den var tiltenkt, litt mindre fallskjerm på den enn det var på den modellraketten din.
Absolutt.
Og så har du jo, i tillegg, du skrev jo masteren din for et selskap som heter for Solstorm, som, hvis, correct me if I'm wrong, Inge.
Ja.
Og Solstorm er jo en startup som er sprunget ut fra NTNU, tidligere Propulse-medlemmer som jobber mot å få til produkter opp i verdensrommet. Kan du ha sagt litt kjapt hva den masteren din handler om?
Ja, så masteren min handlet om å lage et solseilutløsningssystem. For som mange vet, så har man et stort problem i verdensrommet at satellitter kommer ikke ned fort nok. Man vil jo helst at de skal falle ned i løpet av 5 år etter de har blitt sluttet, eller blitt tatt ut av bruk. Men hvis de er for høyt oppe, så går ofte ikke det uten å enten ha motorer, eller det er et solseil, som er en type, nesten som en paraply man løser ut, som bare øker overflatearealet av satellitten, og så vil han bremses opp og falle ned raskere. Så min master gikk på å lage et redundant system for å løse ut det solseilet, så i stedet for å måtte være avhengig av at satellitten faktisk fungerer når den er ferdig med å bli brukt, så skulle mitt system da kunne funke uavhengig om satellitten funket eller ikke. Så den hadde et eget batteri og et eget system for å detektere om satellitten var i livet eller ikke. Som egentlig var et veldig, veldig spennende prosjekt. Veldig frie tøyler og...
Ja, men du får mer eller mindre rett til Rocket Lab etter den masteren var ferdig vurdert og levert, eller mindre.
Ja, så jeg fikk vel jobbtilbud kanskje en måned før masteren var levert, og så var det ned hit 2 måneder etterpå, kanskje. Det så det gikk kult. Ganske fort for seg.
Ja. Kan du fortelle litt om den prosessen, Inge? Hvordan du endte opp med å få jobb i Rocket Lab?
Ja, så det var en ganske lang prosess, egentlig. Jeg hadde egentlig søkt internship her tidligere, for flere år siden, men det gikk ikke helt gjennom. Og så søkte jeg vel først, kanskje i oktober, november. Den stillingen ble fylt opp, jeg tror det var dagen etter jeg søkte. Men så tok jeg kontakt med teamlederen og sa at jeg fortsatt var veldig interessert og alt mulig sånt. Og så fikk jeg da kontaktinformasjonen til noen i HR-avdelingen da. Og så søkte jeg vel på nytt, kanskje i februar-mars, en ganske lik stilling. Men så var til satellittsystemet, satellittavdelingen. For Rocket Lab har jo, de bygger raketter, og så bygger de ganske mye satellitter og deler til satellitter. Så da kom jeg til siste runden på den satellittposisjonen for å jobbe på Reaction Wheels, som de produserer her i New Zealand. Det gikk ikke helt, men de var veldig fornøyd. Så de sa sånn, ok, vi skal høre rundt internt hva som kanskje finnes. Og så tok det vel kanskje 2 måneder til, og så fikk jeg intervjuer og tilbud på stillingen her. Så det var mye, mye is i magen å satse på at det kom til å gå.
Ja, og du hadde jo en CV som hjelpet deg litt der da, vil jeg jo tro. For du har jo hatt internship, for dem som ikke kjenner til det konseptet, så det jo et betalt arbeidsforhold som studenter kan ta i utlandske eller nasjonale bedrifter, hvor du jobber litt på siden av studiet. Ofte så det jo gunstig hvis man tar det på sommerstid for oss nordmenn, for da trenger du ikke å følge med på forelesninger og sånt, men det også mulig å ta et pause fra studiet og ta internship eller bare gønn på helt samtidig som studiet og bare krysse fingrene for at det går opp med eksamener og sånt nå. Men du hadde vel et internship i Latitude som et fransk firma.
Ja, stemmer.
Oppstartfirma litt på samme størrelse, prøv å bygge en smallsat launcher litt på størrelse med Electron til Rocket Lab, så vidt jeg har forstått det. Hva var det Avionik du jobbet på da også, og var det det var internship, så vidt jeg forstår.
Ja, så det var et halvt års internship. Det var noe som egentlig ikke, før jeg dro til Schweiz, hadde jeg egentlig ikke visst at det var såpass vanlig i Europa å ha lange internships. For i Norge, så, som du sier, så drar man jo bare på sommeren og jobber et par måneder. Men så begynte jeg å skjønne at alle de andre studerte med i Schweiz, de skulle jo ut og ha halvt år eller 9 måneders internships. Så var sånn jeg fant i Frankrike. Og ja, arbeidet der var i Avionik-avdelingen. Jeg fikk et litt sideprosjekt, for vi drev og bygget motoren på den tiden, og testet motoren, så alle var egentlig veldig opptatt med det. Så jeg fikk et sideprosjekt om å jobbe på et kommunikasjonssystem for raketten, som ikke skal brukes på første oppskytning, men som skal brukes senere. Og siden de hadde lyst til å patentere dette, så må man da ha vist at man har på en måte utviklet noe lignende tidligere, da. For å kunne få en patent, så det var egentlig, ja, mye sitte alene i stor grad og finne ut av ting på egen hånd og få litt innspill og sånt da.
Mm. Ja, man kan jo lære en del av det. Latitude er jo i hvert fall et relativt ukjent firma for min del. Ja. Jeg vet ikke hvordan det går nå, Inge, med gjengen.
Ja, så vidt jeg skjønner, så går det ganske bra. Det har gått veldig tregt. De skulle jo ha en elektrisk turbopumpe fra Orbital Machines, en Trondheim startup. Men det gikk ikke gjennom, så omtrent når jeg dro for kanskje 2,5 år siden, så begynte jeg å lage en turbopumpe in-house, som de egentlig har jobbet med til nå, men så vidt jeg skjønner, så skal de nå teste turbopumpen og motor med turbopumpe i Frankrike, som er ganske viktig også. Tidligere har de dratt til Shetland for å teste rakettmotorene, men nå har jeg fått en veldig sentral teststasjon i Frankrike da, for å teste alt.
Ja, og det er jo en smallsat launcher, og så vidt jeg har forstått det, så er det en ganske ungt team. De som har startet Latitude er ikke nærmest nyutdannet personer. Det ser litt sånn ut på LinkedIn-innleggene, det jeg baserer meg på, men kan ikke se noe om det, Inge, er ikke ganske unge herremenn som har startet her bedriften her?
Jo, så som jeg skjønte, så er det jo CEO-en, som er yngre enn meg, han er vel 25 år kanskje, eller 26 år, og et par andre venner av han som gikk typisk som finans, som bestemte seg for at ok, vi har lyst til å lage en rakett-startup, men vi kan jo egentlig ingenting om raketter, eller i hvert fall veldig lite. Men så fant de da et rakettlag på en av skolene i Frankrike som bygde en liquid-motor, og så ansatte de da store deler av det rakettlaget, og så var det egentlig sånn de kom i gang da. Mm-hmm. Og så har jeg Frankrike veldig lang historie med romfart, så når jeg jobbet der så var det jo ganske mange folk som har jobbet i Fransk Guiana og Ariane og Airbus og sånne ting da.
Ja, så det sprang ut ifra ambisjøse studenter som i stor grad klamret seg etter erfaringene som studentrakettlaget hadde. Det er litt sånn inspirerende nesten.
Ja, det er veldig inspirerende. Jeg har faktisk hørt det er en artig historie. Jeg skal ikke fortelle detaljer om hvem jeg hørte fra, men jeg hørte et rykte innad i Kongsberg Defense and Aerospace, at de har vurdert å prøve å ansette 100 stykker fra Propulse og Orbit back in the day for å bygge en egen bærerakett. Men det gikk ikke gjennom, dessverre. Men det var en idé innad I Kongsberg å prøve å få til det.
Ikke sant? Ja, deres studentmiljøene virker å være litt viktig. En viktig springbrett for både studentene selv, men også bedriftsideer og business cases. Det kan jo spille litt på dumdristigheten. Altså en 25 år gammel CEO kan jo finne på tørst å ta noen større sprang og ta litt mer risiko enn en etablert rakettforsker som har jobbet på Ariane-raketta I 20 år liksom, så
absolutt
Ja, nå skal det sies, når jeg jobbet der så var det jo en co-CEO som hadde vært veileder til Macron da forsvarsveileder til Macron
Spennende.
Som var en veldig eldre mann for å balansere ut selskapet litt da
ja. Ja, for det skal jo sies at det jo en fordel med erfaring også. Det har sine fordeler det også
ja. Det er jo det som litt av fordelene med studentene, de har fått litt erfaring det jo derfor og så de litt dumdristige, og den komboen potent, så det greit med litt balanse Vi skal jo gå I detalj på Rocket Lab også, som litt av hovedfokuset med episoden, men du har jo gjort så mye annet spennende før du endte opp der som jeg gjerne har lyst til å dekke også Latitude var jo et ganske det var ganske kult å høre, det du hadde å fortelle om det Så det jo ikke mange som har hørt om Latitude før. Men du har jo også vært I et selskap som folk flest kjenner til I litt større grad, nemlig Rocket Factory Augsburg, RFA. Og du var jo, kan vi si, pioneren fra mitt perspektiv innenfor studentmiljøet her I Trondheim, I hvert fall, så, på det med internships. For vi alle fikk jo med oss at Inge fra Propuls, han RFA nå, Og plutselig så har det jo siden den tid vært 5 stykker som har vært innom døren her fra Propuls, og flere skal det bli.
Ja, det kanskje noen I studio her som har blitt inspirert av Inge.
Ja, det stor sjanse for det. Men ja, så kan du gå litt gjennom tilsvarende regler bare for RFA. Da. Det jo tysk selskap, en mye større rakett, kanskje litt mer etablert ved det tidspunktet som du sluttet deg til dem. Så hvorfor søkte du, og hva endte du opp med å jobbe med?
Jeg må jo si, det utrolig hyggelig og kjekt å se hvor mange som har dratt lære fra at jeg var der også.
Mm.
For det jo ja, egentlig bare utrolig kjekt å kunne besøke sånne selskaper et par måneder og jobbe hos det.
Mm.
Nei, jeg søkte vel lære fra litt. Det var jo på utkikk. Jeg hadde jo satt av et år da, et friår før jeg skulle skrive masteren min, der jeg skulle ha internships. Så det handlet jo på vis å fylle opp det året da. Så jeg kontaktet ganske mye forskjellige rakettselskaper og satellittselskaper, og så var RFA veldig positiv til meg. Hos RFA så var det jo egentlig hovedsakelig, jeg fikk egentlig oppgave, vi hadde et vakuumkammer for å teste deler, som var ganske gammelt. Det så egentlig ut som at det kunne vært en ubåt fra 2. verdenskrig, en sånn skikkelig, skikkelig svær stålkammer.
Mm.
Og så var jeg sånn, ja, vi har litt lyst til å gjøre sånn på en måte varmetest eller thermal T-vec da, thermal vacuum testing og så var de, sa de egentlig til meg kan ikke du se på hvordan vi kan implementere det I kammeret mye på grunn av man har lyst det ofte elektronikk som ganske I nærheten av motorene for eksempel eller som bare må kvalifisere til visse temperaturer I vakuum så jeg fikk egentlig veldig fri tøyler jeg kjøpte inn sånne varmelys man bruker til catering I selskaper for å putte I toppen for å simulere rakettmotorer, som varmes veldig opp, og installerte det, og ja, jobbet med sikringsskap og alt mulig ting som jeg egentlig aldri har gjort før. Og så fikk jeg også litt oppgaver for å begynne med kvalifisering av elektronikk vi hadde der også.
Det var litt sånn elektriker, hands-on type egentlig da.
Ja, absolutt. Jeg synes egentlig det veldig kjekt. Det jo kjekt å designe kretskort og sitte på PC-en, men man kan gå rundt og kutte ledninger og sette inn sikringer og sånt hele dagen, så jo det kjempe kjekt.
Ja. Var det halvt år I RFA også, eller?
Nei, så RFA var bare 3 måneder.
Ja.
Så det jo egentlig akkurat nok tid til å lande og begynne å bli kjent med selskapet, og så må man stikke av gårde ganske fort, som kanskje du har opplevd.
Ja, det var en sånn stereotypisk character arc for dem som var der I 3 måneder. Første måneden så var du skikkelig gira, lærte plenty, og andre måneden så var det litt sånn cruise mode. Du begynte å bli litt varm I trøya, og så kom det kanskje inn en ny intern som du skulle lære opp, som var like gira som det du selv var for 1 måned siden. Og siste måneden så begynner supervisoren å innså at oi, du vekk om noen uker, da gir ikke jeg deg noen flere oppgaver, da blir man litt sånn gamlis, som ikke har så mye hovedoppgaver, men som liksom, I hvert fall det på gruppa våres da, det var så klassisk å se at de gamlingene som hadde vært I hele 2 måneder.
Nei, det høres ganske rett ut.
Ja.
Ja, veldig artig. Du har jo helt sykt mye erfaring I forhold til alderen din. Det veldig, veldig artig å høre. Skikkelig generist også, for så vidt. En potet på mange måter.
Jo, ja, det har blitt...
Var det det du hadde sikta på, eller ønsket du helst å spesialisere deg innenfor ja, flight computers eller satellitter? For du har jo touchet borti det meste, som Freder hintet her.
Ja, jeg synes det var ganske vanskelig gjennom studietiden, for man får liksom inntrykk av når man begynner å studere at man skal gå veldig dybden på noe og lære seg noe skikkelig, skikkelig bra, gjennom noe sånn ganske sånn nisjetema som man aldri har hørt om før. Men jeg føler jo egentlig gjennom studietiden og Verve på Pulse og alle internshipene mine, så blir man jo, ender man opp med å bli litt mer potet, man jobber med veldig, veldig mye forskjellig, og man bygger seg opp en stor kunnskapsbase på veldig mye forskjellig, som kommer veldig til nytt på mange måter, men man sitter kanskje igjen med den detaljkunnskapen da. Men jeg har vel egentlig kommet litt til falt på at det egentlig en veldig kjekk måte å jobbe på, og bare kunne jobbe på mye forskjellig egentlig.
Det, altså jo flere ting du har touchet borti, og gjennom et internship så det ofte praktisk anlagte ting, det ikke bare teori. Jo flere sånne ting du har vært borti, jo mer kan du jo mer skikket du til å ta på deg neste jobb, for du vet litt om hva din dingsen her skal kobles til, du vet litt om hvordan andre type ting har vært testet, før det har vært akseptert for flight og slike ting, så det nok den perfekte setupen før man skal ta fulltidsansettelser I et rakett. Firma, vil jeg jo tro. Så nå tenker jeg vi skal gå litt mer inn på Rocket Lab som selskap, men også dine oppgaver og hva det du opplever fra dag til dag når du borte her, så jeg tenkte jeg skulle skyte I gang med å gi litt bakgrunnshistorie til selskapet. Det jo et newzealandsk rakettselskap, I hvert fall fra begynnelsen. De ble stiftet I 2006, av en som heter for Peter Beck, som var en, som ikke var en milliardær, sånn som Blue Origin med Jeff Bezos og Elon Musk med SpaceX og sånt. Han var vel egentlig en maskinist, tror jeg vi kan kalle det, jobbet mye I mekaniske verksted, hadde en veldig sterk intuisjon for ingeniørkunst og koblinger og produksjon og sånne ting. Og han var veldig glad I å drive med raketter på fritida, litt sånn som Inge gjorde I ung alder på modellskalaen. Han bygde jo en motorsykkel med en rakett bakpå som han faktisk kjørte ned dragstripen. Så han en av de få folkene I verden som har kjent på kroppen kreftene fra en rakettmotor. Så han stiftet jo Rocket Lab da, og det første prosjektet de bega seg ut på var ikke en orbital rakett, men det var en såkalt sounding rocket, eller en forskningsrakett. Og, så det jo tilsvarende det som har blitt skutt opp ifra Andøya, og tilsvarende det som studentrakettlagene I verden driver med, Propuls og UiS og UiO Portal Space og Ignite UiT, de norske lagene. Så det var I 2009 de skjøt opp først, da, 3 år etter de ble founda. Det var raketten Atea 1, hybridrakett, single stage, 2 kilogram med payload til sånn 100 kilometers høyde. Skikkelig småskala greier. Hadde faktisk 7 kilonewton med thrust, som da 1 kilonewton mindre enn Propuls NTNU sin Valemon-motor I fjor. Men det var altså nok til å komme seg til verdensrommet da, med en 15 sekunders burn time.
Ganske mye mindre, lettere rakett enn Propuls
sin. Ja. Så hvorfor fører ikke propulsen raketta dit? Jo, for at vi veier 2-3 ganger så mye, og det da det da det ikke går lenger inn til 10 da.
Men de skal dit, Propulse yes, skal dit.
Jeg synes Rocket Lab sin Inception på en måte en veiviser til hvor småskalarakatter kan fære, for den for faktisk til 100 kilometer og under 10 år etter de ble founda, så var de godt I gang med den første orbitale raketten Electron, den snakket vi jo litt om I forrige episode 18 meter høy, noen hundre kilogram til lav jordbane, og de brukte cirka 4 år fra den første Rutherford-motoren begynte å bli testet, til de kom seg I bane rundt jorda, som ganske high-paced til rakettfirmaer. Ofte så har rakettselskap litt failures, og noen store endringer I det de har planlagt for at noe har sprengt eller noe ikke har gått helt etter plan, men elektronløpet var egentlig ganske smooth. Første launchen de hadde, så var det range safety officeren som trykte på den røde knappen og sprengt raketten deres, fordi at de var litt uenige om tallene de så, men raketten I seg selv var sunn, og den kunne på papiret komme seg til bane på første forsøk for 10 år siden, som på den tiden var ganske bra for private markedet. Så siden den tid så har Rocket Lab branchet out til ganske mange ulike systemer. Vi har jo Neutron-raketten, som mange ganger så kapabel som Electron. Som Inge nevnt, så det jo 13 tonn til lav jordbane. Ikke bare noen hundre kilo, men 13 000 kilo. Og den har en avansert motortype, stage combustion, og ja, den et annet based, men de driver også med satellitteknologi, Mars Lander, så det hele pakka. Så jeg mener Peter Beck, Oscar nevnte til meg I sted her, at han Peter Beck sa at Rocket Lab burde kanskje heller vært kalt Space Lab, for de gjør så mye rart. Så det var litt om Rocket Lab, og det der du nå jobber, Inge, og det altså I New Zealand. De også registrert I USA, for at det der pengene ligger, men det går an å jobbe for Rocket Lab I New Zealand uten å gå på tross av det ITAR-reglementet som I USA, som hindrer oss nordmenn å jobbe I selskap som SpaceX og NASA og sånt. Så vi starter jo med å spørre hvordan uka det har vært, Inge, og kan ikke du si noe med litt mer detalj, hva for noen systemer har du jobbet på I uka her?
Ja, så uken her har jeg egentlig jobbet på en testrigg som vi skulle bygge, så det begynte vel mandag, drev på med vinkelsliper og skjerte hull I en svært serverskap, og så tok jeg på masse brytere og diverse I den testriggen da, og installerte kort for å måle spenning og strøm og alt mulig sånt, og ja, prøvde å få det til å funke. Samtidig så har vi, jeg hadde et treningskurs for Altium, det det vi bruker for å designe PCB-er. Så jeg stod opp fem på morgenen nå, 3 dager, for vi har jo treningskurs sammen med USA-team selvfølgelig,
ja.
Som gjør at vi må stå opp supertidlig, og de kan ha treningskurs til lunsj. Ja, egentlig mye testrig-arbeid.
Hva det som skal testes da?
Nei, så nå skal vi teste level-sensoren, ja, level-sensorene I raketten. Det som litt spesielt, kanskje det som ikke jeg tenkt på før jeg begynte her, når man lager testrigger, jo at man skal ikke bare teste en sensor, eller en ting, man skal teste 10, 15, 50, 100 kanskje av samme tingen, for at man... Når man skal begynne å produsere ganske mange raketter hvert år, så må man kunne teste veldig, veldig mye parallelt da.
Stemmer det at den level-sensoren produsert av Kongsberg Space-avdelingen? Det har vært hvertfall jeg fortalt på en konferanse I fjor.
Nei, det stemmer ikke.
Ok, fake news.
fake news. Nei, det aller meste av elektronikken blir laget in-house.
Ja.
Så det var et team på kanskje 5-6 stykker som har egentlig laget det aller meste.
Ja.
Og så det jo litt har med heritage fra Electron,
ja,
men siden det to såpass forskjellige raketter, kanskje spesielt på størrelse, Electron jo veldig liten, der må jo alt optimaliseres veldig med alt fra hvilke plugger man bruker og hvor stor elektronikken kan være. Ja. Mens nå har vi mer plass, så vi kan ja, legge inn mer redundans og mye sånt da.
Ja. En liten rettelse fra min side. Det var vel Electron, han påstod at Kongsberg hadde levert levelsensor til. Kan det stemme, Inge? Ikke Nursson, altså.
Det kanskje. Jeg litt usikker. Ja, jeg har sett levelsensoren, men jeg vet ikke helt hvilken logo som står på den.
Nei. La oss sjekke det her, så skriver vi det i episodebeskrivelsen.
Ja, det... Ja. Så Neutron, ja. Er det et stort team på Unique-avdelingen på Neutron, og er det størst andel interns, eller er det... Altså, hva for noen type folk er som er rundt dem dagene?
Vi er overraskende få folk, egentlig. Vi er, altså av Unique som er hardware og testing er vel 9-10 personer ja. Og så har vi jo, også under Avionik så er det jo GNC, altså Guidance Navigation Control pluss mer sånn systemrettet systemingeniører så jeg vil tro det kanskje 40-50 stykk max på hele Avionik-teamet
mm. Og du, du i god kontakt med alle der, Inge?
Ja, altså innenfor test og system så har vi ganske mye daglig kontakt det åpent kontorlandskap, mens GNC og mer software har man gjerne ikke så mye med å gjøre på daglig basis.
Ikke sant. Hvordan er stemningen innen de teamene? Hvordan ser liksom en vanlig arbeidsdag ut? Er det 8-4, eller hvordan jobber du?
Det litt forskjellig. Noen liker å komme inn ganske tidlig, fra kanskje 7. Jeg kommer inn, jeg sier 8, og så har man lunsj som vanlig rundt klokken 11:30, Og så jobber man gjerne til en 5-6-tiden.
Ikke sant. Hvordan føler du stemningen? Er det stress for å møte deadlines, eller føler du at folk er ganske avslappet og har kontroll?
Nei, folk er egentlig veldig avslappet. Folk er egentlig overraskende, egentlig veldig, veldig hyggelige folk. Vi har masse kaffepauser og interne memes, og egentlig er folk, ja, folk er veldig hyggelige. Det er jo, det kan jo sies da som Simon sa så er jo ikke vi underlagt de samme ITA-reglene som hvis man jobber i USA og det gjør jo at i teamet vårt så er vi sikkert folk fra 6 forskjellige land kanskje på grunn av, det er jo egentlig sånn hvis man har lyst til å jobbe på raketter som sendes opp som faktisk sendes opp, ikke bare startups som planlegger å sende opp, så har man jo egentlig bare noen få valg det er jo enten å begynne hos SpaceX som ikke er mulig som europeer omtrent eller så begynner man hos Rocket Lab. Så det er jo veldig mange europeere her. Det er ganske mange australere, mange fra Sør-Afrika. Så det er jo ja, utrolig masse forskjellige folk som er veldig kjekt.
Vet du om det har vært noen andre nordmenn i Rocket Lab før?
Nei, jeg tror jeg første. Vi har en del dansker og svensker. Men nordmenn har ikke kommet seg over.
Ja, du er vel en trendsetter der, og kanskje Inge. Det er jo 12 timers tidsforskjell, og det dobbelt av det i antall timer i fly for å komme seg hjem igjen, så det er kanskje en litt større dørstokkmil for å komme seg dit, så kanskje den mest dedikerte nordmenneren og tidligere rakett og satellittstudent innovatørene som tørs å ta ferden over dit, men du har jo visst at det er mulig da, så... Kanskje om ett år så er du joinet av 1, 2, kanskje 3 nordmenn. Jeg skal ikke forespille for meg her, men hvem vet?
Nei, det ville vært utrolig kjekt.
Ja. Da jeg var hos RFA, så var det jo 2-3 nordmenn fra Trondheim som jeg har jobbet med tidligere. Og det gjorde jo litt sånn familiært og sånt i en ellers engelsktalende hverdag. Da. Og føler du at det på mange måter det samme type miljøene i Latitude, RFA og Rocket Lab. Hva har du merket at det er hovedforskjellene mellom dem på sånn daglig drift eller miljø eller hvilken type folk?
Jeg tror veldig mye av folkene og daglig drift er ganske likt, men kanskje den største forskjellen er jo at sin Rocket Lab er at vi er jo med alle underselskapene som har kjøpt opp, så er vi jo over 2000 ansatte. Så alt er jo mye mer på plass her, kan man si. Ja. Det er mye mindre ting som går på slump da. Mm. Altså, når jeg startet så var det rett på Rocket Lab Academy, som er liksom 2 dager med masse kursing og masse ITAR-trening og man trenger, for hvis man har tilgang til lab, så må man sende inn en request for å få tilgang og kjøre trening og få omvisning, og så får man nøkkelkort. Altså alle rommene man skal gå til må man skanne inn og ut nøkkelkort på. Og hvis man glemmer å skanne inn, hvis man bare følger etter noen, så kommer man seg ikke inn på neste rom. Så må man ringe til security og be de om å resette keytaggen din da. Så alt det på en måte, alt er litt mer seriøst da.
Ja, det er mer det du forventer av et rakettselskap egentlig.
Ja, det kan man si. Det var jo et ganske stort sjokk også å komme til Latitude RFA og se hvor mye ting bare gjøres på slump.
Ja, tror det eller ei. Det er jo, sånn er det jo når de aldri har gjort det før, da, og de har lite peng, lite tid, og ja, jeg følte hvertfall at det var veldig likt måten ting ble gjort på i RFA som det var i Propuls, og det var til og med noen ting som det var tydeligere prosedyrer på i Propuls. Men det var jo for at vi hadde den fine muligheten av å gjøre det samme som vi hadde gjort en gang før, mens det hadde ut, har ut i hvert fall enn så lenge.
Gratis arbeidskraft har vi jo.
I tillegg, som ikke har noe arbeidsmiljølov og for, som setter kjeppa i hjulene og sånt da. Men har du sett noe til Peter Beck, altså founderen, går han rundt på gulvet og spør hvordan går det med testryggen og sånt, eller en litt sånn høyere opp på et vis?
Ja, de sitter jo, alle management sitter i åpne kontorlandskapet, så jeg ser han jo fra titlene, han reiser vel en del til USA ofte, og jeg har ikke spist lunsj, men folk kan sette seg ned med folk og spise lunsj og sånt, men fortsatt litt mystisk figur for meg.
Ja, er det... Jeg ble jo litt overrasket i RFA, for han som har vært med å starte RFA, han har jo jobbet i Rocket Lab i 2 år. Han heter jo for Stefan Brischenk og jobbet som Vehicle Testing Manager, Rocket Lab. Og det var flere jeg møtte i RFA som hadde jobbet for Rocket Lab. Og jeg lurer på, er det sånn at det går i motsatt retning også? Er det flere folk fra, er det folk fra SpaceX, er det folk fra Ariane Space, tidligere ansatte da, som har gått over til Rocket Lab for å oppsøke et litt annet miljø?
Delvis. Vi har en del nå fra Tesla, i hvert fall folk som har et internship hos Tesla og SpaceX, og jobbet der i flere år. Jeg tror ikke det er så vanlig å komme som veldig gammel person til Rocket Lab. Det er heller sånn at folk kommer ganske ung og drar tilbake til Europa etter 3-4 år, kanskje.
Ja.
På grunn av Europa så har man jo egentlig ganske mye muligheter også.
Ja. Men som du nevnte, så har jo Electron launchet noen av 50 gang til nå. Det er jo ganske bra track record. Det er jo, altså ingen av de europeiske selskapene vi har snakket om har launchet 50 gang siden 2017. Så det er jo dem og SpaceX liksom som er up there, og det begynner jo å bli vanesak nesten, men er det sånn at oppskjøtningene streames i kontorarealene og alle samler seg, og litt sånn som vi ser i streamsene til SpaceX i bakgrunnen?
Ja, så resepsjonen til Rocket Lab er egentlig Mission Control. Det er en svær, egentlig som man ser for seg, det er masse PC-er, kjempestore skjermer, og så er det en glassvegg bak Mission Control der resepsjonen og ganske mye plass for ansatte å se.
Ja.
Så nå er oppskytningen på litt rare tider ofte. Det er litt spørsmål hvilken bane man skal i, så ganske ofte nå så har det vært nesten midt på natten eller helger. Men hvis det er oppskytning på jobb, så kommer alle å se på. Og så blir det veldig god stemning.
Mm. Det kan jeg tro. Så... Nå har det jo blitt nevnt at Neutron-raketten skal launch i sommer. Kan du, til den grad du har lov, si litt om hvordan den tar form i fabrikken nå? Det er vel, skal den kjøttes opp i USA, eller skal den kjøttes opp i New Zealand?
Ja, så den skal sendes opp fra USA. Det er Wallops øyen ut i Virginia. Det er egentlig der vi har oppskytningsrampe for Electron nå.
Ja.
Men jeg skal kun sendes opp der. Så en av hovedforskjellene på Electron og Neutron er at Electron produseres 100% på New Zealand.
Ja.
Det er altså i kontoret så er det til hver tid kanskje 5-6 raketter lignet opp på fabrikkgulvet. Og egentlig en produksjonslinje, bare for å få det ut en gang i, ja, sier hver andre til tre uker.
Ja.
Mens Neutron skal produseres i større grad i USA, i hvert fall på sikt. Nå har vi jo, vi hadde jo Stage 2 trykktest på New Zealand, den ble produsert der nede, og så skal den sendes over. Men selve sammensetningen av liksom Stage 1 og Stage 2 og all elektronikken og sånt, det vil skje i USA ja. Utover våren.
Ja, så, da, så du ser Stage 2 hardware rundt deg når du går, på jobb om dagen?
Ja, absolutt.
Det er heftig.
det er jo veldig tøft. Det er jo, den er jo ekstremt stor, sant? Den er 7 meter diameter på bunnen.
Ja.
Så det er jo vanskelig å forestille seg egentlig. Ja, det, jeg synes i hvert fall det å skjønne egentlig helt hvor stor den er. Det er det på høyde med et vanlig bolighus, bare ja. Diameteren.
Den diameteren er jo samme som New Glenn, Blue Origin, Giga-doningen, som de faktisk skjøt opp semi-suksessfull, eller de skjøt den jo opp suksessfull i uka her. Så, men, her er jo litt sånn ledende spørsmål, men har du trua for launch i sommer?
Jeg tror det. Jeg synes vi ligger veldig godt an.
Ja.
Nå vet jeg mest med Avionikken. Avionikken ligger veldig godt an med kvalifisering og bygging og gjennomføring. Og det virker jo som at de har publisert en del bilder og sånt på LinkedIn og diverse steder av oppskytningsrampen som begynner å ta ganske bra form etter hvert nå.
Ja.
Så det er jo alltid vanskelig å vite, sant? Så nærmere man kommer en oppskytning, så mer problemer finner man. Men, ja. Men jeg har god tro.
Ja. Jeg har sett at de har fått kunder til Neutron allerede. Vet du om det skal være med på første launch, eller blir det litt senere det?
Nei, det er vel allerede til første launch. Det er vel ikke annonsert hvem det skal være. Men, men vi satser på å få en satellitt i orbit, ja.
Skjer du for deg, hvor lenge skjer du for deg å forbli i selskapet? Er det noe, har du mange muligheter for vekst eller deltakelse på nye, kule prosjekter? Er det fristende å bli?
Ja, sånn som jeg ser det nå, så er det jo fortsatt utrolig mye å lære med å bli her. Jeg begynte jo som junior avionikkingeniør. Så det er jo på en måte, hvis man tenker sånn rent å stige i gradene, så er det jo i hvert fall mulig. Men jeg tenker jo nå de neste par årene også blir veldig spennende. Altså det er jo en ting å sende opp raketten første gangen, men ja, når man skal begynne å produsere den, og kanskje produsere 4-5 stage 1 i året, så er det jo helt andre problemer og problemstillinger man må ta hensyn til. Og så har vi jo, i tillegg til Neutron, så har man jo fortsatt Electron som gjøres en del arbeid på, men så har man jo Space Systems. Altså, de lager jo ganske syke satellitter i Rocket Lab også, selv om ikke jeg jobber noe med det nå, som går til månen. De skulle sende egentlig første oppskytningen til New Glenn, skulle jo ha med en satellitt som vi har bygget, som skulle til Mars. Men på grunn av oppskytningen ble forsinket, så måtte traff ikke banen til Mars da.
Ja.
Så det er jo veldig mye annet kult man kan gjøre i selskapet.
Det er jo den Mars Sample Return prosjektet, eller programmet som Rocket Lab holder på å jobbe på. Det er vel, var det Sample Return hardware som skulle fly med New Glenn, eller var det bare en probe, eller?
Ja, det var en satellitt NASA hadde egentlig betalt Rocket Lab for å bygge, som skal bare gå i bane og gjøre målinger.
Ja. Da ser du en Sample Return mission som Rocket Lab har på siden sine, er jo ganske avansert støff. Nå har jo den NASA Perseverance roveren et sånne system ombord som gjør at den borrer etter prøver, lagrer dem i kapsler, og så skal en fremtidig NASA-mission komme og plukke dem opp og ta med tilbake til jorda. Og Rocket Lab virker som at de har bare funnet at nei, jeg tror ikke vi skal gidde å vente på NASA, jeg tror vi bare får det gjort med en gang. Så da Dock, jeg kan jo si Dock nå da, Inge, Dock har jo utviklet et system som skal komme inn i atmosfæren på Mars og bruke fallskjermer og propulsive landing og en rover som skal plukke opp de her samplene, og så skal han ta av fra Mars og komme tilbake til jorda og gå inn i atmosfæren på jorda og lande en plass, og så får forskerne tak i sine Mars samples. Og det er ikke teknologi jeg forbinder nødvendigvis med launcher-selskap, i hvert fall ikke small-set launcher-selskap, så det er jo tydelig at Rocket Lab sikter ganske bredt, da. Har du noe inntrykk av hva som hovedbusinessmodellen eller hovedfokuset for Rocket Lab fremover, for de kunne jo kanskje bare holdt seg til Electron og Neutron og sagt det ok. Er det noen sånn overordnet visjon mot arbeid?
Ja, egentlig hele finansielle modellen for Rocket Lab jo egentlig ganske interessant på grunn av som du sier, så lager vi mye satellitter, som ikke så veldig typisk et rakettselskap. Det var egentlig når Rocket Lab gikk på børs i 2021, og fikk inn ganske mye penger, og ganske fort i løpet av 1 eller 2 år etter det, så begynte vi å kjøpe opp en del satellitselskaper, Sinclair Space blant annet, og selskaper som lager solcellepaneler til satellitter, og egentlig diverse systemer. Og det var egentlig en veldig lur ting å gjøre, på grunn av Electron tjener jo ikke veldig mye penger, det er ikke veldig mye penger, og man tjener penger på det, men det er ikke veldig mye, og Neutron vil jo ha større mulighet til å tjene mye penger på, men satellitter er ganske gode marginer på, så grunnen til at Rocket Lab går så mye pluss hvert år, er jo på grunn av de selger tusenvis av reaction wheels, og de selger radiosystemer og solcellepaneler og alt mulig sånt, så det er mye de pengene som går inn igjen til neutronutvikling i stor grad. Så jeg tror for Rocket Lab så er jo selvfølgelig å lage neutron for å fylle inn det hullet i markedet, fra å gå fra 300 kilo satellitter til satellitter på flere tonn, men også det å fortsette på Space Systems blir veldig, veldig viktig.
Ja, det er jo på et vis det SpaceX også gjør med sine Starlink-satellitter, det er jo noe av det som drar inn mest peng for dem, som tillater dem å bruke 40 millioner norske kroner om dagen på Starship-utviklingen, og det er Starshipen som i uka her brann opp i atmosfæren på sinnssykt vis. Den kostet jo, altså den raketten her kostet jo over 1 milliard, altså per stykke. Så når man da tenker på Rocket Lab, som har 300 kilos kapasitet på Electron, så er det jo en ganske liten andel av markedet dere får muligheten til å være en del av og få inn penger fra. Så det tyder jo på at det er ikke bare å være en kommersiell aktør. En ting er at du har muligheten til å lage en rakett og få det til, og den funker, men det må også gi commercial sense. Så det er jo kanskje derfor det ser så lyst ut for Rocket Lab, og aksjekursen er så bra, for at det er tydelig at de har tenkt ut en businessplan som gjør at de er en stor aktør innenfor verdensrommet, ikke bare de som skjøter opp den 18 meter høye raketten som står og ser på når de 120 meter høye rakettene tar 99% av markedsandelene på payloads.
Akkurat det. De er jo på en måte sin egen kunde. De er ikke avhengige av eksterne aktører.
Ja. Så det er vel det som er den gyldne standarden, eller hva vi skal kalle det, for hvem noen som vil få til noe opp i verdensrommet, og branch litt ut. Bruk orbit-kunnskap, bruk propulskunnskap og sikt bredt. Så i år da, vi snakket om det i forrige episode, 2025 er jomfruferdens år. Neutron er et eksempel på det. Har du gjort deg noen tanker, Inge, om hvordan launcher-markedet eller launcher-miljøet kommer til å utvikle seg i år? Nå har jo du innsikt fra flere selskap som skal ha maiden flights i år. Tror du det er plass til all?
Det kommer litt an på. I Europa så kommer vel veldig mye an på, eller for å si på en annen måte, det er veldig vanskelig å konkurrere på pris med SpaceX. Det er vel egentlig umulig. Så da kommer det mye an på okay, hvor mange satellitter ESA har lyst til å sende opp med ISAR og med RFA i stedet for å bare dra til SpaceX og sende dem opp. For det er jo mange satellitter som skal sendes opp, men det er kanskje ikke plass til 4-5 rakettselskaper i Europa alene. Ja. Men så kommer det an på sånn som RFA, de har jo moderselskapet som produserer satellitter, sant? Så da har man jo en naturlig strøm med oppskytninger på den måten. Det er vanskelig å si. Det blir veldig spennende i hvert fall å se hva som skjer med ISAR og RFA og PLD og Orbex og alle som er.
Har du et tips til norske romfartsinteresserte studenter når det kommer til karrierevalg eller fokusområder eller holdninger som, kan, som du har erfart at funker bra?
Jeg tror noe av det viktigste for meg har jo vært å blitt med i Propose og tatt studentverv. Jeg tror det har vært alfa og omega når jeg har søkt internships, for eksempel. De har ikke sett på karakterer i hele tatt. Karakterene mine var ikke superbra når jeg var med i Propose. Det tar mye tid. Men når man har erfaring å vise til, og ikke minst snakke om, så gjør det mye lettere å få jobber. Og så får man det prøvd litt ut, sant? Selv om man er interessert i raketter og satellitter, så vil man jo, hvis man har studentverv, så får man jo faktisk testet ut om det er hva man egentlig har lyst til å holde på med. Og så tror jeg jo kanskje mest av alt at man bare må stå på å søke. Jeg søkte jo ganske mange selskaper i Europa før jeg kom til Rocket Lab, uten å få noe svar. Som jeg egentlig trodde, det var ganske, altså for internship hos Latitude og RFA, var jo relativt greit. Jeg følte søknadsprosessen var ganske rask i det minste. Men så når man begynner kontakt med større satellitselskaper og sånt, så er jo, mange av de svarer jo aldri. Og Rocket Lab også bruker jo fort månedsvis på svaret. Men det er jo, man må bare prøve igjen å stå på.
Hva for noe potensiale ser du for deg for Norge og norsk bidrag i den fantastiske fremtiden som er forespillet for menneskeheten i verdensrommet?
Jeg tror Norge kan ta en veldig stor plass. Det er veldig spennende hva som skjer med Nova Space og med alle studentorganisasjonene. Jeg tror jo kanskje noe av det viktigste for å få et stort marked i Norge er jo at folk faktisk holder på med det. Og nå når mange medlemmer dere har i Norstech, men når man har flere hundre medlemmer i året som er kjempegiret på romfart, så er det klart at noe kommer til å skje.
Vi har nok gått over 400 nå. Jeg tror vi nærmer oss 500 som er involvert i Norstech. Så det er ganske heftig.
Ja, det er jo et tegn på potensialet. Så spørsmålet er bare hva det skal munne ut i. Hva var noen selskap måtte ha vært i Norge, Inge, for at du skulle ha sagt opp i Rocket Lab i morgen og sagt snakkes, hashtag heim?
Tja.
Kanskje vanskelig å forlate det gode været nede der også.
29 grader.
Ja, nei.
Kom tilbake og frys på den, ja. Det er ikke helt det samme.
Ja, nei, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke, jeg kan tenke litt. Skal vi se.
Du nevnte jo Nova Space da, for så vidt.
Ja. Det er et godt spørsmål. Jeg kan jo si noe av det viktigste, men jeg skulle til Rocket Lab, at jeg hadde lyst til å komme til et selskap som hadde gjort dette litt før også, der man er omringet av folk som har peiling. Og det finnes jo mange selskaper som det er i Norge, men jeg føler veldig mange norske selskaper nå er veldig sånn nisjeorientert, at de jobber på en veldig sånn spesifikk elektronikkbit, for eksempel. Mens jeg hadde lyst til å jobbe i et selskap som var litt bredere ikke var så nisjeorientert, egentlig. Så jeg tror jo alt fra, selvfølgelig en rakettstartup ville jo vært helt supert, men det kommer litt an på hvor man er i livet sitt også, sant? Jeg føler nå at man er i en posisjon der man kan jobbe mye og ikke bryr seg så mye om alt annet. Men så kommer det en tid der man kanskje har lyst til å ha en litt roligere hverdag.
Ja. Ja, det er jo ikke det man ofte forbinder med en rakettstartup, da. En rolig hverdag. Men det, du har jo arbeidsmiljøloven da, som ideelt sett skal sikre dere der, men de hadde noen knep for det i Tyskland da. Som er, ja, men det er jo eksempler på hvor det gjøres da. Blue Origin er jo litt kjent for å ha gode arbeidsvilkår. Du kan ta med kjæledyret på jobb, du kan gjøre ditt og datt, men når eieren har milliarder på bok som gjør opp for det, så er det jo noe annet, men ja, jeg hadde noe kult jeg ville spørre om, som jeg har glemt, så da må jeg tenke litt. Har du noe, kan du kjøpe meg litt tid der, Fredrik?
Ja, vi begynner vel for så vidt å komme mot slutten her, Simon.
Ja. Er det, hadde noe bra, så? Nei, kanskje jeg får bare tenke på det til neste et år fra nå, hvor vi hører fra deg igjen, eller et halvt år fra nå, hvem vet, etter launchen da, for å høre litt hvordan ståa jeg.
Du må få til en oppfølgingsepisode med Inge her nå.
Ja, og ja, så vi kan jo begynne å runde av da. Med mindre du har noe, Inge, som du brenner inn med, er det noe du har tenkt å bare nevnt, eller spurt om? Savner du Trondheim?
Trondheim var jo en utrolig fin by, og i hvert fall siste året når jeg skrev masteren, så trivdes jeg veldig, veldig godt i Trondheim. Men jeg vet ikke, det er jo fint å ha over 20 grader og kunne bade etter jobb hver dag og, ja. Og alt mulig sånt også. Da.
Ja.
Så New Zealand er jo fint på mange måter.
Du kan jo gjøre det i Trondheim også, men det blir litt kaldt.
Ja.
Pirbade.
Nei, det skal jo sies, for mange kan jo kanskje virke som en veldig stor ting å flytte til New Zealand. Det er jo langt unna og sånne ting. Men selv om det også er 36 timer, eller rundt 30 timer å komme seg hjem igjen også. Men når man først kommer hit, så er jo veldig mye likt som om man skulle jobbet i Tyskland, eller om man skulle jobbet i Frankrike, eller i Norge, eller hvor som helst det skulle vært, sant? Så det er jo... Hvis noen liksom lurer på det, så er det jo en utrolig fin mulighet å kunne komme ned hit, om enn bare noen år.
Mm. Apropos det da, hvis man tilfeldigvis er i Australia neste år under IAC for eksempel, verdens største romkonferanse, hvor mulig er det å komme på besøk til dere da, og få en liten omvisning for eksempel i New Zealand på Rocket Lab?
Det kan kanskje ordnes hvis vi avtaler god tid. Det er litt strenge besøksregler her. Vanligvis så er det kun familie, nær familie. Men det er jo skoleklasser fra tid til annen som kommer på besøk også.
Tar dere imot 450 nordstekere?
Jeg tror det kan bli vanskelig.
Ja. Ja, da tror jeg Norsk Romsenter går i konkurs for en resestøtte. Hvis vi sender bataljonen dit. Men neste episode etter den her er jo med UiS Aerospace, med Daniel som er lederen der, og han har jo faktisk vært og besøkt Rocket Lab. Han får jo dit nedover i lag med Pete Warden, som vi har en episode med litt tidligere her, så en amerikaner med mye connections, som tillater Daniel å møte personlig Peter Beck, og han helst med han, og få en liten tour av selskapet. Var du der da, kanskje? Inge, så du snurten til Daniel?
Jeg var nylig.
Jeg husker ikke. Jeg
lurer på om det var før sommeren.
Ja, det kan inn. Ja. Nei, så det, jeg tar bare å plugge litt neste episode her. Nå, sjøfør, vi skal snakke med Daniel, og han har sikkert noe interessant å fortelle om hans møte med Pete Warden, som bygger litt på det vi har snakket om i dag. Men vi kan vel se det sånn da.
La oss gjøre det.
Ja.
Tusen hjertelig takk for at du kom, Inge. Det var utrolig, utrolig artig å høre historien din.
Jo, tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg kan jo si, hvis noen har spørsmål om Rocket Lab eller noen andre steder, så er det bare å sende meg melding også, enten på LinkedIn eller Facebook, eller hvor dere finner meg.
Fantastisk. Det må folk slå an på det tilbudet der.
Ja.
Så får du god natt, Inge. Du har hørt en ny episode av Spacepodden, en podcast laget av Norsec. Hvis du har spørsmål eller forslag til gjester eller tema som du har lyst til å høre på Spacepodden, så må du gjerne sende oss en mail på spacepodden@norstech.no. Du finner e-postadressen i episodebeskrivelsen. Bak teknikken har vi Oskar Oddsen Arne, og denne episoden er redigert av Sara Green. Trykk på abonner-knappen for å få med deg en ny episode hver onsdag. Tusen takk for at du lytter. Ha det bra.